پیارے سنن والیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و سنت دی اشاعت دے عالمی ادارے دارالسلام والوں پنجابی زبان وچ سنن لئی پیش کیتا جا رہا ہے فکر آخرت تے منظوم کلام احوال الاخرت۔ سنن والیو، اللہ سونے نے انسانوں ایس مقصد لئی پیدا کیتا ہے کہ انسان صرف اس دی عبادت کرے، کفر تے جھوٹ پیچھے چلن تو بچے، تے اپنے اٹھن بین، سوون جاگن، چلن پھرن، کھان تے پین، گل ایوے دنیا دیا سارے کماں وچ اللہ تے اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننے، ہر ویلے اپنی آخرت تے عاقبت دی فکر رکھے، او آخرت جتھے پائی پائی دا حساب دینا پوے گا، او آخرت جتھے نہ پتر پیو دے کم آوے گا تے نہ پیو پتر دے، اپنوں اپنی دا عالم ہوئے گا، ہر کسے نوں اپنی اپنی پائی ہوئے گی، نیک تے چنگے لوگ اپنی چنگیائیاں دا اجر لین گے تے پیڑے تے مجرم لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ اللہ اگے دعائے کہ او سانو آخرت دی فکر دےوے تے چنگے کم کرن دی توفیق بخشے، تاکہ اسی ایس چنگی رات تر کے سچی تے ہمیشہ دی کامیابی حاصل کر سکیے، آمین۔ تے آو پھر سننے آ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ دی خصوصی فرمائش تے احوال الاخرت۔ اے کلام مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ دا، تے آواز جعفر تیار دی۔
غفور الرحیم رب دی بارگاہ وچ مناجات۔ قبر عذاب رکھ الہی، تلخی جان آسانی، بخش گناہ تقصیراں بدیاں، جو کل بے فرمانی، جے اسی لکھ گناہی ڈوبے، تو غفار قدیمی، تو مالک اسی بندے اے بھی، تیری صفت کریمی، اسا کرم تیرے تے ناز کریما، ہور غرور نہ کوئی، بحرمت نبی پیارے بخشی، کل تقصیر جو ہوئی۔
قبر دے عذاب تے اودے وچ ہنیرے دے اسباب دا بیان۔
بہت عذاب قبر دا پولو وچ حدیثاں آیا، بیئی بد ہور نمیمت کولوں خود حضرت فرمایا، جیڑے کرن پرہیز نہ بولوں جاما بدن آلودا، اس تھی بہت عذاب قبر وچ حضرت دا فرمودا، تے جو پسگی بت گلا شکایت ایل ایمان کر دے، جو سخن چینی دی عادت رکھن بن توبہ پھر مر دے، سخن چینی دے مانے کرنی گل لڑاون ہاری، ایدر اودر گل سناون جنگ مچاون خواری، اونا گلا تھی وچ قبر دے بہت عذاب سزائی، توبہ کرے جے موتوں اگے بخشے رب اس تائی، ظلم بہت ہنیرا قبرے ظالم قبر اندھاری، شرکو سپ اٹھویں قبریں سخت عذاب خواری، ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਮੋਮਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਣ ਕਜ਼ਾਈ ਖੁੱਲੇ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੋਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਨ ਜ਼ਿਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਪੀਵਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਣ ਇਜ਼ਾਈ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਕਰਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਬਰੇ ਲੈਣ ਸਜ਼ਾਈ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਣ ਕਰੇ ਰੋਵਣ ਕਰ ਵਡਿਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਈ ਮੂੰਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤਰਫ ਚਲਾਵਣ ਵੈਣ ਕਰਨ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਤਾਰੀਫ ਅਲਾਵਣ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆ ਮਨਾ ਕਰ ਵੈਣੂ ਯਾ ਦਿਲ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੈਣ ਕਰੇ ਸੋਵਾਸੀ ਗੁਨਾਹ ਨਮਈਅਤ ਤਾਈ